13 bob.
Har bir odam hukmron hokimiyatga bo'ysunsin. Chunki Xudo buyurmagan hokimiyat yo'q. Mavjud hokimiyatlarning hammasini ham Xudo tayin etgan. Shuning uchun hokimiyatga qarshilik ko'rsatgan Xudoning amriga qarshi chiqqan bo'ladi. Qarshilik qiluvchilar esa o'z-o'zlarini hukmga duchor qiladilar. Yaxshilik qilganlar emas, yomonlik qilganlar boshliqlardan qo'rqishlari kerak. Hokimiyatdan qo'rqmaslikni istaysanmi? Unda yaxshi ish qilib yur. Shunda boshliqning maqtoviga sazovor bo'lasan. Chunki boshliq sening manfaating uchun Xudoning xizmatkoridir. Ammo yomon ish qilsang qo'rq, chunki u qilichni behuda ko'tarib yurmaydi. U yomonlik qilganga g'azabnok jazo beruvchi sifatida Xudoning xizmatkoridir. Shuning uchun faqat g'azabdan qo'rqqanlikdangina emas, balki vijdon yuzasidan ham itoat qilmoq lozimdir. Soliq to'lashingizning sababi ham shu. Chunki soliq yig'ish bilan mashg'ul bo'lgan amaldorlar bu ish bilan Xudoga xizmat qiladilar. Har bir kishiga o'z haqini beringlar. Soliq yig'uvchiga soliq, boj oluvchiga boj, qo'rquvga loyiq bo'lganga qo'rquv, hurmatga loyiq bo'lganga hurmat. Bir-biringizni sevishdan boshqa hech kimdan bir narsa burchli bo'lmanglar. Chunki o'zgani sevadigan kishi ilohiy qonunni bajo keltirgan bo'ladi. Zino qilma, qotillik qilma, o'g'irlik qilma, yolg'on guvohlik berma, ta'magirlik qilma va bunga o'xshash yana qancha amrlar bor bo'lsa, hammasi shu so'zda xulosa qilinadi. O'zgani o'zing kabi sevgin. Sevuvchi kishi o'zgaga yomonlik qilmaydi. Shunday qilib sevish butun ilohiy qonunni bajo keltirish bilan barobardir. Hozirgi vaqt soatning ahamiyatini bilib, shunday harakat qilinglar. Mana, sizlarning uyqudan uyg'onish vaqt soatingiz kelib qoldi. Biz iymon keltirgan vaqtdan ko'ra hozirgi vaqtda qutulishimiz yaqinroqdir. Kecha o'tib ketib, kunduz yaqinlashdi. Shuning uchun qorong'ilik ishlaridan forig' bo'lib, nur aslahalarini kiyib olaylik. Aysh ishrat va ichkilikbozlik bilan emas, shahvatparastlik va fisq fujur bilan emas, janjalkashlik va hasadgo'ylik bilan emas, balki kunduzga yarasha odob bilan kun kechiraylik. Rabbimiz Iso Masihni sovutday kiyib olinglar va tabiatingizning gunohli havas ehtiroslarini qoniqtirishga intilmanglar.